V 11. verši Ježiš poprvýkrát začína hovoriť o cirkvi. Začína hovoriť o tom, že jeho učeníci potrebujú byť spolu jedno. Začína hovoriť o spoločenstve. Už v 13. kapitole, keď umýl Ježiš učeníkom nohy, ukazuje na to, aj vy máte morálna povinnosť, jeden druhému umývať nohy. Ukazuje na to, že ľudia majú určitý záväzok, určitú povinnosť vo vzťahu jeden k druhým. Všimnite si, ako reaguje Peter. Peter povie, nie, nikdy. Svoje nohy si umývam sám. Ježiš mu povie, tak v tom prípade nemáš so mnou podiel. Ježiš nemá miesto pre individuálne kresťanstvo. Prosím vás, rozumiete mi dobre? Ja som nepovedal, že Ježiš nemá miesto pre individualitu. Prečo? Pretože Pán Boh robí všetko preto, aby tú vašu individualitu zachoval. Aby ju dokonca rozvíjal. Každý z nás má inú farbu vlasov, očí, iný typ, whatever, čokoľvek. Každý z nás je iný. Pán Boh hovorí, ale vytvoríme spoločnosť, spoločenstvo, kde tá individualita bude zachovaná. Kde vás nikto nezglajšajtuje do jednej roviny. Ale vy nemôžete prežiť ako individuum. Tá tehla, ktorá zostane na poli, tú poveternostné podmienky rozdrvie. Ale tá tehla, ktorá je v múre zabudovaná, tá prežije desiatky, stovky rokov. Uhlí, ktorý vypadne z ohniska, vychladne. Ale uhlíky, ktoré sú spolu, vytvárajú oheň. Peter povie, nikdy nie. Nebudeš myť mojich nôh až na veky. Ježiš povie, sorry, žiaľ. V tom prípade nemáš so mnou podiel. Biblia nepozná individuálne náboženstvo, individuálnu vieru. Biblia pozná spoločenstvo, v ktorom každý má svoje miesto, v ktorom milujeme jeden druhého, v ktorom slúžime jeden druhému, v ktorom poznáme jeden druhého, v ktorom sa radujeme jeden z druhého. Viete, aký je jeden z najväčších problémov cirkvi? Príliš málo sa spolu radujeme. Viete, čo povedali prví kresťania, čo povedali Židia o prvých kresťanov? O prvých kresťanoch? Podívajte, ako sa majú radi. A trávili čas spolu. A navštevovali sa po domoch. A ľudia hovoria, keby ja som mohol mať to, čo majú oni. A ľudia im závideli. Dneska idete s lístkom korešpondenčného kurzu a povedať, čo je to? A no to je od cirkvi. Ďakujem pekne. Dosť mám svojich problémov, na čo si pridávať ešte ďalšie. Keby spoločenstvo fungovalo, ako spoločenstvo má fungovať, máte pocit, že v dnešnej osamelej individuálnej spoločnosti, že by evanjelium Ježiša Krista neoslovalo ľudí, že by nezávideli, podívajte sa na tých veriacich, ako tí spolu držia, ako sa spolu majú radi, ako si spolu slúžia, ako sa spolu dokážu radovať, ako spolu dokážu plakať a mútiť sa, keď niečo príde do života jedného. To je to, o čom hovorí Ježiš. No a verš 12. hovorí okrem jedného, toho syna zatratenia, len toho som stratil. A prečo ho stratil? No, aby sa naplnilo písmo. Hej. Inými slovami Ježiš hovorí, to nie je tým, že ja som sa málo snažil. V slobodnom vesmíre a Ježiš nemohol urobiť to, že by všetci verili. Pretože rešpektuje slobodné rozhodnutie. Umýl Ježiš Judášovi nohy? Bol problém na Ježišovej stránke? Spomínate si, v Lani sme o tom hovorili na biblickom, teda v Lani. Pred tromi rokmi sme o tom hovorili na biblickom týždni. Naposledy, keď sme hovorili o Jánovi, sme o tom hovorili. Problém nebol na Ježišovej stránke, na Ježišovej strane. Dokonca, keď Ježiš povie, viete, ja som to odkladal 3 roky. Teraz vám to už musím povedať, pretože za pár hodín sa to stane. A ak vám to nepoviem teraz, tak si poviete, čo to bol za Boží syn, keď ani netušil, že jeden z jeho najbližších ho zradí. Tak ja vám to musím už teraz povedať. Jeden z vás ma zradí. A učeníci pozreli na seba a povedali, je to jasné, ja som si to vždycky myslel. Mne ten Judáš bol vždycky podozrivý. Ja som mu nikdy neveril. Áno? A oni povedali, ha, a kto by to tak asi mohol byť? Že by ja? Dokážete si predstaviť, že Ježiš 3,5 roka vedel, že Judáš ho zradí. A nikdy v najmenšom nedal tušiť. Nikdy v najmenšom nenaznačil spôsobe, ako s ním zaobchádzal. Ja viem, čo si ty za vtáčika. Ja viem, čo si ty za kvietok. Prečo? Pretože problém nikdy nie je v tom, ako Pán Boh s nami zaobchádza. Ako Pán Boh sa k nám chová. A ak nakoniec jeden z 12 sa stratil, prečo to bolo? Pretože on si to vybral. Pretože on sa tak rozhodol. No a spomínate si, naposledy som vám hovoril, že ako najväčšie odhalenie Božej lásky dovtedy v živote Ježiša Krista, tých učeníkov, ktorí sa posúvali bližšie k Ježišovi, pritiahne a po umývaní nôh povedia, wow, to je niečo, to je niečo. A vy už ste čistí. A ten, ktorý sa posúval ďalej od neho, keď vidí Ježiša umývať zaprášené nohy, povie, ale s týmto ja nechcem mať nič spoločné. Takého kráľa ja nechcem. A ide preč. V čom je tragédia Judáša? V tom, že zradil? Peter zaprel tiež. Ale v tom, že odišiel preč. Ak Ježiš odpustil Petrovi, odpustil by Judášovi? Samozrejme. Ale Ján krásne ukáže a odišiel do tmy. Spomínate si? Nikodém vo tme prišiel, ale zo tmy ide do svetla. Judáš je vo svetle a zo svetla ide do tmy. A nakoniec, ako povie Lukáš v skutkoch a bratia, nielenže zaprel, ale ešte sa aj obesil, no potom už ťažko Pán Boh môže pre neho niečo urobiť. Ale keby horko plakal a prišiel spolu s Petrom a stretli sa tam v Getsemanskej záhrade, viete si predstaviť, aké dejiny cirkvi mohli byť iné? Cirkev by mala nielen prvého pápeža, ale aj prvého pokladníka pre generálnu konferenciu. Máme jeho slovo. Tretí nástroj víťazstva. Ako vy a ja môžeme byť víťazi? Povedali sme za prvé, máme podiel na jeho živote. Za druhé, poznáme jeho meno. Čo to znamená? Nám odhalil svoj charakter. Za tretie, máme jeho slovo. Verše 13 až 19. A teraz idem ku tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Dal som im tvoje slovo, a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Posveť ich svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta, a ja som ich poslal do sveta. A ja sa pre nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení v pravde. Už vo verši 8. Ježiš povedal, lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im. Hovorí o slove, ktoré dáva. A potom v 14. verši hovorí, dal som im tvoje slovo. Božie slovo je Boží dar. Vo verši 8. sa dozvedáme, že otec dáva slovo synovi. A vo verši 14. sa dozvedáme, že syn dáva slovo učeníkom. Kvôli čomu? Kvôli čomu dáva syn slovo učeníkom? No, aby ho dávali ďalej. Nie, aby si ho nechali. Nie, aby si ho privlastňovali. Spomínate si, pred 3 rokmi v piatok večer sme hovorili o poslaní cirkvi. Spomínate si? Troch ľudí som vytiahol pred zhromaždenie. Brat Krušpán bol jeden z nich a traja ľudia vám tu povedali kázanie o tom, čo má byť, o čom je cirkev. A jedna z toho bolo, že keď sa pozriem do cirkvi, tak čo vidím? Že ľudia to slovo si držia. Maximálne čo robia, že šablujú sa medzi sebou, kto ako tomu slovu rozumie. Hej? Ja to chápem takto. Posledné udalosti budú takéto. A druhý povie, nie, nie, takéto. No tak vytiahnu meče a kto má pravdu? Kto z koho? A ja vnímam Ježišovu ľudskú prirodzenosť takto. A druhý povie, nie, nie, nie. A ja vnímam úroveň posvetenia, ktorú musíme dosiahnuť takto. A druhý povie, nie, 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 takto. A už šablovačka preveliká. Miesto toho, aby... Ja som im dal to slovo, aby ho dali ďalej. Otec dáva slovo synovi, syn dáva slovo učeníkom, aby ho dávali ďalej. Aké slovo? Božie slovo. 2. Timoteovi 3.16 povie, že je to, no to je Židom živé slovo, 4.12. Ale 2. Timoteovi 3.16 povie, že je theopneustos, Bohom vdýchnuté, po slovensky inšpirované. Má v sebe zvláštnu kvalitu. Čo to znamená Bohom vdýchnuté? Už sme si hovorili na začiatku, je schopné osloviť rôznych ľudí v rôznych situáciách. Že či ho čítate v Palestíne v 1. storočí, či ho čítate v Nemecku v 16. storočí, alebo na Slovensku, či v Patagónii v 21. storočí, má schopnosť zasiahnuť človeka tam, kde to najviac potrebuje. Má schopnosť dotknúť sa vzdelaných i prostých, bohatých i chudobných. je Bohom vdýchnuté, má božský pôvod, pretože pre každého človeka v ňom niečo je. Každý si v ňom čo si nájde. Že každého sa môže dotknúť, každého zasahuje. 2. Petra 1, 20 a 21 hovorí, že slovo nášho Boha zostáva na veky. Dobre, teda máme jeho slovo. O čom je táto časť, 17. kapitola, z nášho pohľadu? Z pohľadu Ježiša je to veľkňažská modlitba. Modlitba páne. Áno? Modlitba pánova. A z nášho pohľadu je to o čom? Ako aj vy a ja môžeme byť víťazmi. Môžeme mať radosť a víťaziť. Ako? Máme jeho slovo. A ako nám to slovo pomáha víťaziť? Verš 13. Za A. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Ako nám pomáha víťaziť? Za A. Prináša radosť do nášho života. Božie slovo je pre nás zdrojom vnútornej radosti. Ježiš bol nielen muž bolesti, ako o ňom hovorí Izajáš 53. kapitola, verš 3., ale bol aj muž radosti. Už predtým v 15. kapitole, verši 11. hovoril učeníkom o radosti. A síce povedal im v verši 21., že radosť prichádza z premeny, nie náhrady. Že radosť prichádza z vypočutia modlitieb. A teraz ukazuje, že radosť prichádza zo slova. Veriaci môžu mať radosť, aj keď sú vo svete. Ján Krstiteľ v 3. kapitole vo verši 29. povedal, ja sa radujem, lebo počujem hlas ženícha. Veriaci môže mať radosť, pretože v Božom slove môže započuť ten hlas ženícha. A o to ide. Veľakrát, keď sa hovorí o tom, čo by sme mali v kresťanskom živote robiť, sa hovorí, mali by sme čítať Bibliu. No ale určite pred 2 rokmi, keď ste hovorili o spiritualite, ste si povedali, ale zmysel kresťanstva nie je, aby ja som čítal Bibliu. Zmysel kresťanstva nie je, aby ja som prešiel cez Bibliu. Zmysel kresťanstva je, aby Biblia prešla cez mňa. Koľkokrát aj ja cítim výčitky, aha, no nečítal som dosť, mal by som viacej. Ak neprečítam celý žalmík, tak nestihnem do konca roku prečítať celú Bibliu. Ale cieľ nie je, aby som prečítal celú Bibliu. Cieľ je, aby som dnes započul hlas ženícha. Pretože vtedy, keď ho počujem, zaslechnu, ano, tak vtedy budem mať radosť. Vtedy to prinesie niečo do môjho života. Ježiš nebol človek dlhej tváre, ale človek radosti. Dokázal byť muž bolesti a zármutku, ale človek radosti. Nešli by deti za Ježišom, keby Ježiš mal dlhú, zasmušilú tvár. A to, že deti ho milujú a k nemu idú, svedčí o tom, že Ježiš bol človek radosti. Ako je možné mať radosť v smutnom svete? Pretože skutočná radosť nezávisí od vonkajších okolností, ale vychádza z vnútorného postoja. Takúto radosť Ježiš ponúka. Ja chcem, aby oni mali radosť. Ja chcem, aby mali úplnú radosť v sebe. Za B. Božie slovo nám nielen prináša radosť, ale uistenie o jeho láske. Svet nás nenávidí. Ježiš hovorí, počítajte s tým, že svet vás bude nenávidieť. Ale vy na nenávist môžete odpovedať Božou láskou. Odkiaľ môžu veriaci získať takúto lásku? Skrze Božie slovo. Pretože z Božieho slova sa dozvedajú o tom, ako Boh miluje ich. A keď ja vidím, že som milovaný, som schopný milovať ďalej. Odozdávať lásku ďalej. Ak ja musím robiť, aby som si lásku zaslúžil, tak vždycky len budem počítať, má dáti dal. Ano? Koľko som dostal. Aby som ja nevydal viacej, než dostanem. Ale Božie slovo nám prináša správu o tom, že Boh mňa miluje. Pretože On mňa miluje, pretože On mňa prijal. Ja som schopný prijať iných a milovať, ako ja som milovaný. 1. Jána 4.19. My milujeme, pretože On prvý miloval nás. Svet vás bude nenávidieť, pretože nepatríte do jeho systému, pretože sa neprispôsobujete jeho normám, jeho mysleniu. Ale slovo, to Božie slovo vám odhalí iný svet. Iný svet, ktorý je založený na láske. Bezpodmienečnej láske. A preto budete schopní milovať aj tých, ktorí vás nemilujú. Analogicky platí, že prvý krok k láske k svetu, k svetáckému životu, je zanedbávanie slova. Že už nepočujem hlas ženícha. Moody povedal táto, Moody si napísal do svojej Biblie na prvú stránku, táto kniha ťa nepustí k hriechu a hriech nepustí ťa k tejto knihe. No, nie je celkom tak jednoduché, ale pekne vyjadrené. Ako ohnivý stĺp bol svetlom pre Izraelitov a tmou pre Egypťanov, aj Božie svetlo v našom dnešnom svete, aj Božie slovo v našom dnešnom svete, hriešnom svete, môže byť svetlom, ktoré nám umožňuje chápať Božie veci. Ako môžeme byť víťazi? Za tretie, máme jeho slovo. Čo to slovo pre nás robí? Prináša nám radosť, prináša nám lásku. Za C, prináša nám moc k svätému životu. Vo verši 6. až 12. Ježiš hovoril o istote, o bezpečí. Hovoril o tom, že naše spasenie nie je založené na tom, aký sme. Ako sa nám darí, čo robíme. A teraz vo verši 15. až 17. bude hovoriť o posvetení. Pretože posvetenie je tiež dôležitá súčasť toho, čo Pán Boh robí. Posvetení skrze pravdu. Pravdu, ktorú nachádzame v jeho slove. Hovorí o živote, ktorý je život na Božiu slávu. Život, ktorý žijeme vo svete, pretože nie sme zo sveta. Nemôžeme teda žiť ako svet. Nie je možné od zla odísť. Lepí sa nám na pety. Utiec od neho nemôžete, pretože ho nájdete v sebe samom. Jediné skutočné posvetenie je posvetenie skrze Božie slovo. V 15. kapitole vo verši 3. hovorí: Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Životnú filozofiu nemôžete čerpať z produkcie Hollywoodu, ale zo slova Božieho. Živého slova Božieho. To je to, čo vás môže očistiť. To je to, čo vám môže dať poradie hodnot, životnú filozofiu, že váš život sa bude meniť. Čím lepšie budeme poznať Boha, tým menej bude hriech pre nás príťažlivý. Čím viacej Boha budeme milovať, tým viacej budeme chcieť slúžiť a tým väčším požehnaním budeme pre ostatných. Ale toto je možné jedine skrze slovo. Božia pravda k nám prichádza, alebo Božie slovo k nám prichádza v troch formách. Ján 17:17 hovorí: Tvoje slovo je pravda. Ján 14:6 hovorí: Ja som cesta, pravda i život. Ježiš Kristus je pravda. A 1. Jána 5:6 hovorí, že duch svedčí o pravde. To znamená, Božia pravda k nám prichádza cez Ježiša Krista, Božie slovo a Ducha Svätého. Všetky tri aspekty potrebujete, aby ste boli posvetení. Nemôžete zanedbávať Ježiša Krista, nemôžete zanedbávať Božie slovo a nemôžete zanedbávať Ducha Svätého, ktorý toho Ježiša Krista prostredníctvom slova aplikuje špecificky, konkrétne do vášho života. Pretože tvoje posvetenie bude odlišné od jeho posvetenia. Iné očakáva Pán Boh od toho, ktorý je tretia generácia adventistu, ako od toho, ktorý včera prišiel a jeho otec bol basista a matka prostitútka. A preto potrebujete nielen Božie slovo, nielen Ježiša Krista, ale aj Ducha Svätého, ktorý svedčí vášmu duchu a pomáha aplikovať individuálne do vášho života. A kedykoľvek spravíte jedno pravidlo, za to zglajšaltujete do jednej roviny, čo platí pre všetkých, tak už to nie je pravé posvetenie. To už je len plastické, umelé, ktoré neprináša svetosť, ale pýchu a zúfalstvo. Pýchu u tých, ktorí norme vyhoveli, a zúfalstvo u tých, ktorým sa nedarí. No a exkluzivitu u tých, ktorí potom môžu na základe toho pohrdať tými, ktorí látke nevyhoveli. Potrebuje mysel, aby som sa Božie slovo aby som Božie slovo prijímal, potrebujem srdce, aby som Božieho syna miloval a potrebujem vôľu, aby som sa Božiemu duchu podriadil. Potrebujeme syna, ducha i slovo. Pretože skrze tých troch k nám pravda Božia prichádza. Všetci traja sú potrební pre vyváženú skúsenosť. Nestačí študovať. Zmyslom kresťanstva nie je, aby vám narástla veľká hlava. Kresťanstvo nie je ideológia. Kresťanstvo nie je filozofia. Zmyslom kresťanstva je milovať, slúžiť. Potrebujem milovať Ježiša Krista, aby som sa naučil, aký je a čo on robil. A potrebujem vôľu, aby som dovolil Duchu Svätému, aby podmanil si moju pýchu. A ja som bol ochotný poslúchať a ísť cestou poslušnosti, ktorou ma Boh vedie. No a kvôli čomu je to posvetenie? Kvôli čomu Pán Boh prináša lásku, radosť, lásku a posvetenie, Božie slovo do môjho života? Moc k svätému životu kvôli čomu? Verš 18. a 19. Kvôli čomu? Aby som mohol povedať, pozrite sa všetci na mňa, kam som to ja dotiahol. Ano? Aby všetci boli ako ja. Ano? Aby som ako páv mohol chodiť a ukazovať na obdiv nie svoj chvost, ale svoju posvetenosť. Ano? Aby som mal meter, ktorým budem merať všetkých a hovoriť, nejako ste nevyhoveli. Máte sa viacej snažiť v posvetenosti. Ano? Kvôli čomu? Aby ľudia Boha oslavovali, aby vy ste mohli byť svedkami. Verš 18. a 19. Ja som ich poslal do sveta. Posvetenie nie je pre moje sebecké uspokojenie. Spomínate si, keď sme hovorili naposledy na biblickom týždni o 15. kapitole? Kvôli čomu strom prináša ovocie? Kto je jablka? Jabloň. Kto má úžitok z ovocia? Posvetenie to je ovocie, to je výsledok. Kto ho je? Niekto druhý. Zmyslom môjho posvetenia je druhý človek. Kedykoľvek moje posvetenie je zakrivené dovnútra, už je dobre pokrivené. Zmyslom posvetenia je, aby bolo nasmerované k druhému človeku. Spasenie je preto, aby ja som večne žil. Posvetenie je preto, aby so mnou sa dalo žiť. Pretože niekto má tú smolu, že musí s nami žiť. A vedzte, že to niekedy nie je ľahké s nami žiť. Kvôli čomu potrebujete spoločenstvo? Pretože zmyslom posvetenia nie je individuálne posvetenie, ale posvetenie spoločenstva, služba spoločenstva. Inak budete o posvetení rozmýšľať v individualistických rozmeroch a stále povedať, no už som taký, aký by som mal byť. To už pozeráte na seba. A zmysel kresťanstva je pozerať na iných, pozerať na Ježiša Krista a slúžiť iným. Zmyslom posvetenia je služba iným. Reprezentovať Ježiša Krista vo svete. On prosil, aby zmenil učeníkov. Nie za svet, prosím. Všimnite si, Ježiš nechce zmeniť svet. To si povedal, každý sníva o tom, že zmení svet a nikto nechce zmeniť seba. Ježiš chce zmeniť učeníkov, pretože vie, ako náhle bude mať zmenenú skupinu učeníkov, zmení svet. Kto bol? Škótsky reformátor John Knox povedal, dajte mi 6 posvetených ľudí a otočím Škótsko hore nohami. Ježiš neprišiel, aby zmenil svet. Svet ho nepríjma. Ježiš prišiel, aby nás zmenil. A keď nás zmenil, čo robí? Ja vás posielam do sveta. Môže svet zvíťaziť nad nami, keď máme Božie slovo, ktoré nás osvecuje, osmeluje, povzbudzuje? Ježiš hovorí, ja vám dávam svoje slovo. A to slovo bude prostriedkom, aby aj vy ste boli víťazmi. A keď my dovolíme, aby on nás posvetil, potom skrze nás zmení svet.